galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa isniin 22-ka bisha maaj sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirirka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan boga v o somali.com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo zaara cabdixamed.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee ku salaysan shirkii lagu ballansanaa in muqdisho uu uga bilowdo madaxda dowladda federaalka soomaaliya, maamul goboleedyada iyo kuwa mucaaradka.
waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan teendhada afisione ee garoonka diyaaradaha ka furmay shir horudhaca oo ay kasoo qayb galeen madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada kale ah, Hir Shabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo maamulka gobolka Banaadir.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka Ileyska v o a oo ku saabsan baraha bulshada.
internetka markii la alifay waxyaaba badanaa ka dhashay social mediadan ayaa ka mid ah. hadafka ugu weynna markaad fiiriso in lagu wada xiriira oo la abuuro macnaha ummad meelo kala duwan jooga oo haddana wada xiriiraya.
qodobadaas iyo warar kale ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegeysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Jacfar Kuukay.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka bixitaanka Turkiga ee heshiis caalami ah oo looga gol leeyahay in looga hortago rabshadaha ka dhanka ah haweenka ku tilmaamay mid aad looga niyad jabo. bayaan ka soo baxay aqalka cad ayuu Biden ku sheegay in ka bixitaanka Turkiga ee axdiga Istanbul uu ahaa mid degdeg ah oo aan loo qildayin. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa soo gebagabeeyey ka mid ahaanshaha dalkiisa ee heshiiskaasi golaha Yurub kadib warqad uu soo saaray Sabtidii. degreetada madaxweyne ee kasoo baxday madaxtooyada Turkiga ayaa lagu sharaxay in go'aanka Ankara uu ka dhashay in heshiiskani loo isticmaalayo in lagu ilaaliyo xuquuqda bulshooyinka la isku yiraahdo LGBT oo ay ka mid yihiin kuwa aaminsan inay isguursan karaan dadka isku jinsiga. axdiga Istanbul oo markii hore loogu talagalay in lagu ilaaliyo xuquuqda haweenka ayaa waxaa afduubay koox isku dayeysa inay caadiyeeyaan isguursiga dadka isku jinsiga, taasi oo aan waafaqsanayn qiyamka bulsho iyo midda qoys ee Turkiga. sidaa darteed waanu ka baxnay heshiiskaasi, ayaa lagu yiri qoraalka. Turkiga ayaa ahaa dalkii ugu horreeyey ee saxiixay axdiga Istanbul oo wata magaca magaalada ugu weyn dalkaasi. ugu yaraan 40 qof ayaa lagu dilay weeraro lagu qaaday tuulooyin ku yaalla xuduudka ay wadaagaan dalalka Mali iyo Niger, aagaas oo caan ku ah weerarada ay qaadaan kooxaha mintidiinta, sida ay wakaaladda wararka ee AFP u sheegeen ilo dhinaca ammaanka. sarkaal deegaanka ah ayaa sheegay in dableydu ay goobta ku yimaadeen mootooyin, rasaasna ay la dhaceen wax walba oo dhaqaaqa, sida uu hadalka u dhigay. maleeshiyada ayaa weerarkooda la eegtay tuulooyinka kale ah Intazayan, Bakawati iyo Westani iyo weliba deegaanada ku xeeran, iyaga oo galaaftay nolosha in ka badan 40 ruux islamarkaana dhaawacay tira intaa ka badan. waxaa geeriyooday murashaxa mucaaradka ee doorashada waddanka Congo Brazzaville, ninka lagu magacaabo Gibres Carfe Kolilas, kadib markii uu soo riitay xanuunka COVID-19. musharaxa ayaa loola cararay waddanka Faransiiska si halkaa loogu soo daweeyo wax yar un kadib markii ay codbixintu dhammaatay. sarkaal Kolilas u hadlay ayaa sheegay in ninkani oo ahaa kan ugu cadcad dhinaca mucaaradka uu diyaaraddii Faransiiska u siday dusheeda ku nafbaxay maalintii doorashada. waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan tirinta codadka isaga oo taageerayaashiisana ugu baaqay inay isu soo bax sameeyaan. musharaxa geeriyooday ayaa ku horreeyey goobo badan. Kolilas ayaa la xaqiijiyey inuu COVID haleelay jimcihii, umana aanay suura gelin inuu ka qaybgalo isu imaatinkii ugu dambeeyey ee dhinaca doorashada ee ka dhacay Brazzaville. saacado yar ka hor inta aanay doorashadu dhammaanin ayaa muuqaal uu soo duubay waxa uu ku sheegay in aanu sii noolaanaynin, isaga oo taageerayaashiisa ugu baaqay in ay codkooda dhiibtaan si isbeddel loo helo dadaalkiisana aanu halbacaad lagu lisay u noqon. Mauritania ayaa shaacisay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasi ee kala dhexeeyay dowladda Qatar, kaasoo go'naa muddo 4 sano ah. Calaaqaadka labada dal ayaa xumaaday kadib markii ay dhibaatadu ka dhex aloosantay wadamada Khaliijka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mauritania ayaa bayaan lagu faafiyay wakaaladda rasmiga ah ee dalkaasi ku sheegtay in xiriirro isdaba joog ah oo toddobaadyadii la soo dhaafay soconayay oo ay garwadeen ka ahayd dowladda Cumaan kadib ay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Mauritania iyo dowladda Qatar go'aan ku gaareen in ay dib u qodbaan xiriirkoodii go'ay. Ku dhawaaqistan ayaa timid kadib kulan ay axaddii labada wasiir arrimo dibadeed ee labada dal ku yeesheen magaalada Doha. Bayaanka ayaa tilmaamay in Qatar iyo Mauritania ay isku raaceen in ay dib u furaan safaaradda oo midba magaalada madaxda kan kale ku leeyahay. Mauritania ayaa bishii Juun ee sanadkii 2017-kii Sacuudiga, Imaaraadka, Bahrain iyo Masar kaga dayatay talaabadii ay xiriirka ugu jareen Qatar iyagoo ku eedeeyay in ay ku sii dhawaanayso Iran isla markaana ay taageerayso kooxaha xagjirka ee daasoo ay Dooxa beenisay. Dowladahan afarta ah ayaa Qatar dib ugula heshiiyey shir madaxeedkii golaha iskaashiga gacanka ee lagu qabtay magaalada Cula ee dalka Sacuudiga, iyada oo ay afartooduba ku dhawaaqeen in ay qaadeen xayiraadii ay dalkaasi ku soo rogeen.
aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo warka inuu akhrinayay uu kaasi ahaa halkaad ka dhageysanayseen waa V O A. maanta oo ku beegan 22 March waxaa la filayay in Muqdisho uu ka furmo shirkii u dhexeeyey madaxda dowladda federaaliga ee Soomaaliya, kuwa maamul goboleedyada iyo madaxda mucaaradka. Haddaba wariyaha V O A Xasan Kaafi Qoyste ayaa ku sugan goobta shirka la filayay inuu ka dhaco ee xerada Afisyoni. Warkii ugu dambeeyey ayuu Xasan Kaafi Qoyste uga waramay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Shirwac, waad mahadsan tahay. maanta barqanimadii waxaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan teendhada Afisyoni ee garoonka diyaaradaha, ka furmay shir hor u dhaca oo ay kasoo qayb galeen madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada kala ah Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo maamulka gobolka Banaadir. Shirka waxaa ka maqan oo aan kasoo qayb gelin madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland.
Waan gartay Xasan, ma la og yahay sababta ay uga baaqsadeen amaba shirka ay uga soo qayb gali waayeen?
Shirwacu si rasmi ah looma oga sababta ay madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ay shirka uga soo qayb gali lahaayeen, laakiin warar hoose oo ay V O A helaysa ayaa waxa ay sheegayaan in ay uga baaqsadeen sababo la xiriira dhinaca amnigooda, iyagoo sheegay inaanay kalsooni ku qabin goobta uu shirku ka dhacayo oo ay ammaan ka sugayaan ciidamo ka amar qaata dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa madaxtooyada. Horey waxa ay u rabeen labada maamul goboleed madaxdoodu in shirka goobta amnigu ka dhacayo ay amniga gacanta ku dhigaan ciidamada AMISOM. Hase ahaatee, qorshahaasi waa isbedelay, waxaana goobta iminka ku sugan ciidamada ilaalada madaxtooyada oo halkaasi iyaga jooga iyo waxoogaa ciidamo AMISOM. Laakiin maamulka guud waxaa gacanta ku haya goobta amnigeeda ciidamada ilaalada madaxtooyada Soomaaliya.
Marka laga soo tago labada madaxweyne ee maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, iyagana qorshaha waxaa ku jira inay shirka ka qayb galaan musharaxiinta mucaaradka, iyaguna ma iman miya oo shirka kamay qayb gelin?
Shirwac, waa mahadsan tahay. Waa su'aal muhiima. Ajendaha shirka wuxuu ahaa maalinta ugu horeysa ee furitaanka inay ka qayb galaan madaxda maamul goboleedyada oo dhan, oo ay ku jiraan Puntland iyo Jubbaland iyo dowladda dhexe. Marka maalinta birita oo maalinta labaad ee shirka ayay ahayd mid uga musharaxiinta, gaar ahaan madaxweyneyaasha Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif, inay kasoo qayb galaan si looga hadlo tabashooyinka ay qabaan midowga musharaxiinta iyo mucaaradka kale. Hase ahaatee, intaan qorshahaas la gaarin oo ku beegnayd maalinta birita ah, ayaa maalintii koowaadba waxaa shirka ku yimid caqabad ah in labada madaxweyne ee Jubbaland iyo Puntland ay ka baaqsadeen oo shirka ay imaan waayeen. taas waxay keeni kartaa in qorshihii shirku isbedelo oo dib waxyaabo kale loo sameeyo, waayo maalinta koowaad ayaa la rabay in dhammaan ay is arkaan siyaasiyiintii saxiixii 17-kii Sebtembar heshiiskii ah wadagalay, si heshiiskaasi qodobadii kasoo laabtay ama wixii laysla fahmi lahaa dib loo sii ambaqaado. Mar haddii Axmedoobe iyo Saciid Dani ay ka baaqsadeen shirkii, beritana ma la oga sida xaalku uu noqon doono in madaxweyneyaasha midowga musharaxiinta ka tirsan ee Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif ay kasoo qayb geli doonaan iyo in kale, maadaama maalinkii ugu horreysaba shirka aanay kasoo qayb gelin xubnihii la filayay inay ku midoobaan.
Waynu ognahay xasan ajada jiray amaba qorshe loogu talagalay shirku inuu ku socdo ama uu ku hirgalo oo maanta kale ay ka mid ahayd qodobada qorshaysnaa in laga wada hadlo heshiiskii 16-ka bisha February lagu gaaray baydhabo waxyaabahaas iyo qodobo kale. Marka laga imaado in madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay ka maqnaadaan, waxaa tilmaantay in madaxda dowladda federaalka madaxweynaha iyo maamul goboleedyada kale ay joogaan iyo maamulka gobolka Banaadir, ma jiraa wax ka sii socday amaba ka dhaqan galay ama ka hirgalay ajendaha amaba qorshaha shirka marka laga yimaado maqnaashiyaha mas-uuliyiintaas?
Shir wuxuu ilaa iminka arrimahaasi saxaafaddu waxba kama oga, waayo shirku maadaama ay kasoo qayb galeen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada Shabeelle, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir iyo Galmudug, intaasaa kasoo qayb gashay. Marka madaxtooyada Soomaaliya war qoraalahay soo saartay, waxa ay sheegtay in shirka maanta uu yahay mid horudhaca oo lagu gorfeynayo qaabkii ay shirka uga soo qayb geli lahaayeen madaxda maamul goboleedyada maqan. Waxa kaloo xusuus oo aan rabaa inaan ku xusuusiyo oo kuu sheego inaanay shirka iminka ku sugnayn xubnihii beesha caalamka ee dhinacyada dhexdhexaadinayay, kuma sugna iminka iyagu xataa teendhada afisiyoni.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o Xasan Kaafi Qoyste oo u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Somaliland ayaa mooshin ku saabsan xaaladda xanuunka COVID-19-ka ee Somaliland horgeeyay shirgudoonka. Haddaba wariyaha v o e da Hargeyso Khadar Maxamed Cakulle ayaa ka wareystay arintan xildhibaan Cabdulqaadir Jaamac Xaamud oo isagu akhriyay mooshinka kana mid ah mudanayaal soo gudbiyey mooshinkaasi.
Muxuu ahaa bal mooshinka dhegeystayaasha u faahfaahay?
bismillaahi raxmaan raxiim. Khadar Cakulle, aad baad u mahadsan tahay. Alxamdulilah, ilaahay baa mahadle. Arintaasi beryahanba golaha ka wada warqabay xaaladda, wuxuuna kasoo bilaabay xanuunkani oo ugu horreysay ceela fuyn meesha la yiraahdo Cerigaabo, Laascaanood, Burco, Hargeysa oo hadda dad badan u jiifaan guryaha. Laakiin gobollada bariga dadku ma fahansana, iyagoo aan farihii waxba gashan isisufgaran, waayo dee waxaan gaadhin wixii baan gaadhin. Marka taasaan sababahaasaa keenay inaan mooshin keenno. Midda kale, dadku sanadkan dadku toorasha u wada diyaar yihiin, doorashaa lagu jahaysan yahay. Aniguna waxaan nidhi doorashada waxa ka mihiisan in dadka la salafgarayo oo dadka la badbaadiyo. Doorashada waqtiga Ilaahay noo qorayna waynu gelinaa, laakiin xanuunkan wax la qarin karo maaha. Inta mas-uula uu ku dhacay waa la ogyahay. Maanta ay igu naxdin badnayd oo Cabdiqaadir Ibraahim Saalax Chief oo ahaa nin oday ah oo aqooyahana oo dhakhaatiirta keenay Caynabo oo mas-uulka ka ahaa emergency abuu ku dhintay. Hadda markaa talaagadii ku jiraa waa la baarayaa inuu dhintay xanuunka ayan kale. Markaa sababahaasaa goluhu u keeneen waxaynu dafiri karana maaha. Shuruudaha wasaaraddu ay noo tilmaantay ee tirada badan ee qiimaysan baanu ku soo jeedinay shalay in la dardar geliyo dalkana la ogaado. Anigu soo jeedintayda weliba waxay ku jirtay hadda ka hor aan ka hadlay in xaalad degdega la geliyo maadaama wixii faraha ka baxeen inaguna aynaan dhaqaale badan oo inagu filan haysan dadkii kantarooli karin. Marka Ilaahay baa kolley inoo hiilin doon.
Cabdiqaadir, markaad eegto arrinta guddi baa jirta heer qaran oo madaxweyne ku-xigeenka guddoomiye u yahay oo xanuunka COVID-19 kal hore loo xil saaray, guddidii sidii bay u dhisan tahay, marka idinku xildhibaan ahaan ma wax gaaraad dareenteen oo aad ugu baaqaysaan in tallaabooyin maxayiraad baa dalban? Bal mooshinku nuxurkiisu muxuu yahay?
Mooshinka nuxurkiisu wuxuu ahaa annagu dee marka xaaladda si qiimo la qiimeeyo ee saddexda golo qaran ka tashadaan baa go-aanka la qaadi karaa. Laakiin annagu waxaanu caddaynaynay inuu xanuunkani dalka ka jiro, uu dalkiina ku baahayo, xaalad degdegana ay jirto. Markaa in dalkii la seyfgareeyo waa muhiim. Dadkana iyo bulshadana annagayna doorteen, annagayna ka mas-uula. Markaa wixii aanu hadba xal moodno waanu samaynaynaa insha allah.
Marka idinku soo jeedintiinii waxaa muuqanaysa xildhibaano kaleo golaha ka mid iyaguna inay ay ka soo horjeedaan ama aanay ogoleyn, markaa waxaa jira ma tallaabo siyaasadeed ba?
Khadar, waa mahadsan tahay. Dadku aaraahda waa ku kala duwanaan karaan, fikirkana xaq bay u leeyihiin. Qof walbi mooshinka shalay guddoomiyuhu wuu qabtay, waa la akhriyey. wixii laga qaban karana bira la isugu imanaya gudoomiyaha laftiisiiba tacsi ku timi oo alla yarxamo aan aad uga xumahay oan u tacsiyadeynayo dhimashadii dhimatay allah u naxariisto biidni illaahi kariim dadkuna saasay u dhindhimanayaan laysma oga marka anagu taana xaq baa nuu leenahay dadkuna anagayna doorteen inkastaan anigu heniyeeyey oo aanan musharax dambe ahayn haddana inaanu dadka badbaadino xaq baa nuu leenahay wixii jirana inaanu sheegno xaq baa nuu leenahay
marka wasaaradda caafimaadku waxay ku baaqday in tallaabooyinkii hore loo dhigay ee cabirka ahaa la qaato dadku kala fogaadaan afka xidhaan meelaha laysugu imanayo markay tahay dadku kala durkaan sidoo kale dugsiyadii waxaad ogtay wasaaradda waxbarashadu waxay kusoo celisay markii ugu horreysay taariikhda in 35 arday kalaaska ay fadhiistaan iyadoo 100 arday fadhiyeen tiina 20-kii bishay dhaqan gashay marka maxay idin muuqday iminka dheeraada
aad baad u mahadsantaan khadar waa la wada dadaalayaa nin walbina arrinka meeshuu joogo uu ka gelayaa howlahana waa lasii kala leeyahay dadku golahan hadda waqtigiisu inkastuu dhammaaday oo muddo yar oo kooban u hadhay haddana mas-uuliyaddu annagayna saaran tahay qodob dastuuri abaa leh inta golahani jiro oo waa dastuuri hadda golahan baa sii wadaya shaqada waa hay-adda keliya ee dastuurku u jidaya inay wadi karto ilaa doorashadu dhacdo marka cidna indhaha ka qarsamayno wixii jirana waan sheegaynaa xubnaha keenay waxaa ka mid ahaa aniga nacnac koox baanu ahayn nacnac dhegayso nacnac banaankaasuu ka maray anigu banaankaasaan ka maray laakiin adiguba indhahaaga ku macaline hadalkanu isfahamku waa qaali hana igu celceline adiguba indhahaaga ku macaline dareenka gal sabtina ogow waxa meesha ka jira
dadka ku dhegeysanaya maxay tahay fariintaadu xildhibaan baa tahay gobolka sanaag baad kasoo baxday maxay tahay fariinta dadka ku dhegeysanaya soomaalida guud ahaan
bismillahi raxmaan raxiim fariinteedu waxaa tahay waxaan ilaahay baa keenay wax la dafiri karo maaha lamana qarin karo ilaahay wuxuu keenay alxamdulilah baa la odhanayaa laakiin inaynu dadaalo kuntigiijiskii guddida berigii hore gashay miisaaniyadda kala qaybisay dadku ku badbaaday tii baan rabnaa inay guddidii xitaa golaha waa looga yeedhay waa laga ilcaamiyey ilaa wasiirka ilaa sabt waa laga wada hadlayaa maantana golaha arrinku sii socon lahaa geeridaa nagu timi golaha oo gudoomiyaha ku timi aan ka tacsiideynayo baa dib u dhigtay beri waa laysu imanayaa goluhu go-aan buu soo saari doonaa waana laysku tashan doona
cabdulqaadir jaamac xaamuud oo isagu ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada soomaaliland oo u waramaya wariyahayaga qadar maxamed cakulle ayuu kaasi ahaa
kana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka eliska v o a waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga. toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegaynaa saamaynta bulsho, midda siyaasadeed, iyo midda nafsi ee ay adeegsiga baraha bulshadu ku keeneen mujtamaca. sida lagu sheegay daraasado caalami ah oo laga sameeyey adeegsiga baraha bulshada, in ku dhow 4 bilyan oo qof oo ku nool daafaha dunida oo u dhigma qiyaastii 52% dadka ku nool dunida guudkeeda ayaa adeegsada baraha bulshada ee internetka, waxaana daraasaduhu ay sheegayaan in celcelis ahaan dadka ugu badan ay maalintii ugu yaraan 2 saac ilaa iyo 3 saac geliyaan adeegsiga baraha bulshada, waxaana daqiiqad kasta dhinaca twitterka iyo snapchatka la isku weydaarsadaa 500,000 muuqaal, sida ay sheegtay hay-adda ra'yi baarista ee Pew ee fadhigeedu yahay magaalada Washington. Ismaaciil Baxsan waxa uu maadada cilmiga kombyuutarka iyo waxa ku xiriira uu ka dhigaa jaamacadda Metropolitan State University ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. waxa uu sharaxayaa ujeedka loo abuuray baraha bulshada iyo waxa loo adeegsado.
internetka markii la alifay waxyaaba badanaa ka dhashay social mediadan ayaa ka mid ah. hadafka ugu weynna markaad fiiriso in lagu wada xiriira oo la abuuro macnaha ummad meelo kala duwan jooga oo haddana wada xiriiraya oo macluumaad soo dhigaya onlineka, hadafka ugu weyn horta kaasu ahaa oo communication macnaha xiriira loo isticmaalaa dhinaca ganacsiga badeeca onlinekii ama social media Facebook adoo isticmaalaya oo kale qeyb dhan uu leeyahay oo waxaad ku iibin kartid oo xataa gorgortan aad macnaha ka samayn kartid badeecada aad iibsanaysid. xayeysiinta ayaa loo isticmaalaa, xataa dhinaca macnaha siyaasada saameyn badan macnaha ayaa lagu sameeyey iyadoo social media iyadoo la isticmaalayo. Waxaa la kordhiyey dadka ka qeyb qaadanaya macnaha electionska ama doorashooyinka codbixiyaasha, codbixiyaal badan inay ka qeyb qaataan doorashooyinka iyadoo social media la isticmaalayo ayaa la kordhiyey. marka nolosheena dhinac walba, haday ahaan lahayd ganacsi, haday ahaan lahayd waxbarasho, haday ahaan lahayd maxaan ku dhahaa in la wada xiriiro, waxa waaye saameyn weyn ayuu ku leeyahay. Teknolojiyadana waxa waaye faa'iido iyo faa'iido darra mar walba ayay leedahay, waxayna ku xiran tahay qofka sida uu u isticmaalo ayay ku xiran tahay.
iyadoo adeegsiga baraha bulshadu ay saameyn weyn ku leeyihiin nolosha dadka dunida, ayaa haddana waxaa jira dhibaatooyin ama saameyn ka dhalatay adeegsigooda sida uu mar kale sharaxayo Dr. Ismaaciil Bile Xasan.
waxaad arkaysaa for example dadka qaar shee hadday cabin macnaha ma joogi karaan madaxa xanuunaya. marka sidaasoo kale haddiiba aysan isticmaalin Facebookii ama Twitterkii ama kuwii kale TikTok iyo wixii kuwii ugu dambeeyey, waxay naqanaysaa in qofkii uusan joogi karinba. marka waa xaalad kale waaye, xataa waxay abuurtay macnaha hurdi la-aan. waxaa dhacday oo kale macnaha waxyaabaha kale oo ka dhashay waxaa ka mid ah hacking, macnaha in lagugu sameeyo accountkaada in la jabsado oo macluumaadkaada macnaha la qaato, taas waa dhacdaa. waxaa kaloo dhacay in macnaha la isticmaalo identitygaada, identity theft waxay dhahaan, macluumaadkaada in laga xado kadibna la isticmaalo magacaada in lagu furto account ama Facebook account ama Twitter account, marka magacaada iyadoo la isticmaalaya in lagu furto oo sawirkaada la saarto oo marka qofkaas macnaha uu iska dhigo qof uusan ahayn. iyadana waa xaalad kale oo macnaha waxyaabaha khatarta oo ka dhashay waxyaabahan social mediaha ay ka mid tahay. waxay ku mashquuleen ardada badankood isticmaalkii social mediaha, Facebookii, Twitterkii, TikTokii, Instagramkii. waxaas markay ku mashquuleen waxaa dhacday marka in gradekooda uu hoos u dhaca, in macnaha waxbarashadooda ama maxaa la dhahay academic performancigooda basically inuu hoos u dhaca ayaa ka dhalatay arintaas. taasna waa mid kale. waxaa kaloo jira wax la dhahaya oo iyadana meesha ka dhalatay wax la yiraahdo qofkii macnaha uu dareemayo inay wax ka maqan yihiin. marka mar walba qofka uu galo social mediadii ama Facebookii ama Twitterkii, waxyaaba badan dad oo soo dhigaya meelo ay booqdeen ama xaflada ay ka qeyb galeen ama waxyaabahaas oo dhan, markii qofku uu arko wuxuu dareemaa in macnaha somehow waxyaaba badanba ay ka maqan yihiin. marka xanuun waya iyadana macnaha qofkii waa laga taguleeyahay macnaha tartana saluug baa imaanaya oo dadkii oo dhan macnaha tartana ayadoo la ordaayo oo kale waay. marka qofkii wuxuu isleeyahay waaba laga tagay adig, waxyaaba badanaa macnaha akaa maqanba macnaha waa iyadana xanuun kale oo macnaha ka dhashay waa isticmaalkan social mediaha.
aqoonyahan maxamed nuur aqalimow oo ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaa sidoo kale barnaamijka elayska v o eda uga warramay isagoo ku sugan magaalada london faa'iidada adeegsiga baraha bulshadu ay soo kordhiyeen.
tan ugu horeysa oo ugu faa'iido badan oo aakhira adduuna ka anfacisa waa midda koowaad oo xagga diinta waa laga bartaa, oo adda maanta waxaad arkaysaa niman wadaadaa oo soomaaliyeed oo luqadaada ku hadlaya oo aad ka baran karto diinta islaamka iyagoo kugu soo gaarsiin kara aaladaas social mediaha oo maanta meel walba laga dhegaysto, waxbarashadaa looga faa'iideysan karaa. oo maanta hadda weliba waqtiyadan la galay coronaviruska, dunyadii waxay noqotay aaladda social mediahan aad loo isticmaalo maqlay muuqaalba waxyaabaha kaloo hadda casriga ay hadda aad haddana looga sii faa'iideysto xakma xitaa waxaa ka mid ah maxkamadaha oo maanta xitaa aad og tahay in xukunkii ama murankii badda ee soomaaliya ee kenya lagu qaaday oo xagga aaladaas maaragtay maqliya muuqaalka ah. waxaad kaloo uga faa'iideysan kartaa dad aad isweyseen sida qoysaskoo kale oo meelo fogfog kala jooga oo ama faamiliga dhow ah ama saaxiibada ama dad meel kusoo wada noolaan jiray oo maanta dib isu hela oo sameysan kara qolal ay isku maqlaan iyagoo iska hela iyagoo iswaayey ee social media dhexdiisa iska dhexela. Yacni marka tankaa fiirso waa positive, waana dhinaca wanaaga weliba mid iyo laba laguma soo koobi karo.
Qalimow ayaa dhinaca kale ka waramaya saameynta xun ee ka dhalatay adeegsiga baraha bulshada iyo sida ay uga faa'iidaysteen dadka anshax xumada iyo qabyaalada faafiya.
Cadcaysaba in family ama dad isqaba oo qol isla jooga ama qol fadhi isla fadhiya oo aad arkayso inaan laisla hadlayni xaaskana ay haysto mobile ay social media kudhex jirto odag inuu ku jiro caruurta xitaa laga yaaba inay kor la saaro social media ku jiro familygiba ay yaraysayba isla hadalkii personal shaksiyan laiskula hadli jiray familiga dhexdaama ninkay naagta isqaba ay iskula hadli jireen xitaa u jariyey oo meelaha qaarkoodna inta caro ay ka dhalataba yani ayba noqoto in laisku fura xitaa ama odaga uu dareema in islaantu ay aada waqti badan ugu qaadato social media dareemaya in caruurtii yaan maaragtay ay wax badan loo qaban because of waqti badan ay ku qaadanaysaa social media. Waxaad arkaysaa 10 qof oo isla fadhido aan isla hadlayno meel isla fadhiya, haddana qof walba mobilekiisu kusii jeedo oo social media ku dhex jiro oo waxuun uu ku mashquulsan yahay oo aan isla hadlaynin. Saxaabtii life iskula hadli jiray oo isu imaan jiray xataa waxa laga yaabaa haddii la isu imaado xitaa oo cafeteria meel la wada fadhiyo, waxaad arkaysaa in lakala mashquulo waxyar ka bacdi oo nin walba mobilekiis kusii jeedo. Intaad sheekaysanaysa waxa lagaa laba jeer saddex jeer afar jeer inuu qofka fiiriyaba mobilka oo maskaxdiisa xitaa half un attentionkiisa aadan wada helin oo halkaa ku maqan yahay. Waxaa kaloo jiro dad u adeegsada waxyaaba oo anshaxxumo ah oo ay kusoo bandhigaan oo laftigeeda aan u fiicnayn bulshada in lagu dhex faafiyo oo iyadan loo adeegsan karo. Sawir qof leeyahay inta social media laga soo qaado oo loo maaragtay lagu qoraal lagu qoro ama maaragtay magaciisa la saaro meel kale oo kii wanaaga aad ku ogeedo sawir inta laga sameeyo xun oo weji xun laga bixiyo oo imagekiisii qofkii shumcadiisii sharaftiisa looga ciyaaro waa isna islaga isagaa laga soo baxaa. Qofkii aadan sawirkaaga siin wuxuu kala soo bixi karaa social media. Dabcan waxaa kaloo jiro dad waxaa jiro qabyaaladu ku xoojiya oo isticmaala oo hab qabyaaladeed u isticmaala oo ama dad xitaa in laga yaabo isticmaalkaas kelmadaha qabaailka uu isticmaalaya ee laba reer isu dagaala ama jufooyin isku waayaan. Waxaa jira niman siyaasiyiin oo adeegsada oo club house oo kale oo aad arkaysaa nin siyaasi oo la hadlaya waraan dhowr kun shan kun lix kun oo taageerayaashiisa ah, dabna way kicisaa dabna way damisaa social media run ahaantii.
Adeegsiga baraha bulshada ayaa dhinaca kale meesha ka saaray isku xirnaanshiyihii dhaqanka, suugaanta iyo siyaasadda, iyagoo xoojiyey saameynta shakhsiyaadka gudbinta fariimahooda u adeegsada baraha bulshada, sida uu qabo aqoonyahan Maxamed Caalim oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya dalka Finland degan.
waagi hore waxaa isku xirnaan jiray dhaqanka iyo siyaasadda Soomaaliya, ruwaayadaha, gabayada, qaabbaa la isku marin jiray. Hadda waxaad moodaa in siyaasaddu qof walba intuu aqoonta u leeyahay social media, markaad fiirisid golaha baarlamaanka Soomaaliya, shaqsiyaadka isticmaala social mediaha oo twitteradooda ama facebookyadooda, madaxda mucaaradka, wasiirada, dadka culummada ah, waxaad moodaa inay saameyn ku yeelanayaan hadday arrimaha bulshada ka hadlayaan, hadday ka hadlayaan arrimaha dhaqaalaha, hadday ka hadlayaan arrimaha cadaalad darrada, dood wanaagga. Dhinaca kasta ilaa waxaad moodaa saxufiyiintu qofba qofuu ka fahamsay social media inuu saameyn ku yeelanayo dhalinyarada iyo bulshada inuu qabsado oo le heelba wax soo qoray, heelba waxaas qoray. Marka waxaad moodaa in hadda uu social media Soomaaliya iyadoo caalamkaba marka hadda individualka la qeybiyo wa heel u xildhibaana soo qoray, marka xildhibaanadu say u kala isticmaalaan
marka waxaad leedahay shaqsiyadii buu xoojiyey oo dad aan social media la'aantii la ogaan lahayn ama la baran lahayn baa la bartay.
Haddaan u magacaabayo aad wayla garanaysaa wariye siinyaraatay bal xildhibaanada fiir waxbay hebel baa soo qoray maanta waxaas, markaasaa warbaahintu ku adeegsanaysaa. Dhinaca kalena qadiyadaada siyaasadeed hadda ka hor wax aad taageertay ama wax aad tirina waa lagu soo bandhigaya oo recordingkaagii 2011 yaalay ilaa 2020 taariikhdaadana social media wuxuu ku yahay mucjiso oo waxaad moodaa dadka hadda in warar aad maalin hore sheegtay wax cusub looga dhigo. Taasi dhibaatay keentay oo waxay warbaahintiina way khalkhalisay, shaqsigiina way khalkhalisay oo fikirkii uu taagnaa 2019 hadduu ka guuray oo 2020 uu meel kale tegey waxa lasoo saaray wuxuu shubaaminsanaa 2019. Markasta social media waxay xoojisay shaqsiga waxayna baabi'isay dhaqankeenii, suugaanteenii, kaljirkeenii, ka qaybsanantii bulshada gaar ahaan dadka aan fursadda u helin waa la iska ilaawiyey in laga hadlo.
Marka waxaad leedahay shaqsigii social media isticmaalay siyaasiya oo maanta wax ballan qaada oo dadka ku xudxuta oo doorasho ku gala, berito marka wixii uu ballan qaaday iyo wixii uu isku tilmaamay uu noqon waayo uu ku caddaan weyso in recordkiisii ama wixii laga diiwaangeliyey social media ay weli ku jiraan.
وحيه كوجو جرا وحيه كوجو جرا مرخاتيك النول بسوشيال ميديا هو حوي وحيه بيجال لا واحد عامين سنين يعني واحد كفر هاي مركز الحج يكون نقول سدب كاسولي مركز إنديفيدجوالكو ما دام إنستيتيوشن وكتجي أو تويتر فرتي أو فيسبوك فرتي أو يوتيوبر والنقضي أو شير جرائد كفتي كلمة لها سيبا حدا بحالك ساعة كلمة لها بلن بأجراء وما تقارنا كصوب حي ما تقارنا مرحولة هدو ودك تشوغة مع عبد الله فرماتو الوزاره الخير مرحلي مرحولي ياشي هراء واحد من ده السوشيال ميديا الصومالي يبولي بتكلك إنا أنا أضياش هتنقل أنا استعمال انتاسة واحد عجيبة وري علاضه سوشيال ميديا كلمة دي وقع سوا حوية كلام يا رئيس هي ويا بظني كلمة دي من متقعدنا فر سيمبل آ أو سوريس ومال لا أنا مارك كلمة دي سوشيال ميديا كان نقطتي بومن وحكروا نقطتي طب والله وشريف شيخ أحمد كلمة دي ويري وحكروا متقعدنا عن كان نقطتي متقعدنا معارك حناقسن أو متقعد محيور فرماجي ويري واحد مودة إنه شخص شخصيات حد واحد حل دبان الله بقولي تدبات إنه كورونا وحكا استعمال لباتك حل دبان عشان حل دبان وصيب الرقم بغن
baraha bulshada ayaa dhinaca kala soo xogeystay xilli jidadka magaalooyinka Soomaaliya laga waayay muhaadaroyinkii waaweynaa ee ay sida furan u qaban jireen culimada sababo la xiriira amaanka laakiin culimada qaarkood ayaa uga faa'iideystay baraha bulshada gaarsiinta fariimahooda dadka farabadan intii jidadka ama masaajidda ay ku gaarsiin lahaayeen dacwada Sheikh Abdul Hayy Sheikh Aadan oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ayaa kamid ah culimada adeegsada baraha bulshada isagoo muqdisho ku sugan ayaan weydiiyay sida ay culimo ahaan u arkaan adeegsiga baraha bulshada
runtii waxa uu dhigi karaa waa aalad yaani laba af leh faa'iidooyinkeeda waxa ka mid ah faafitaanka iyo gaaritaanka ay dad badan si dhaqso ah ku gaareeyso faa'iido badan ayaa ka jirta marka oo lagu faafin karo diinta waana waxaan arkay oo tusaale ahaan misaakan ka khudbeeyo muddo 14 sano ka badan ayaan khudbada ka akhrinayay sanadii ugu dambeeyay ka badnayn labadii sano ugu dambeeyay ayaan social media khudbadii geliyay oo yaa dhalinyaro kale Allah siiyay fikradaas lahaa si dadka ay uga faa'iideystaan aad ayaa marka Soomaali meel ay joogtaba ay uga faa'iideysteen oo runtii meelaha aan tago yaani dadku inay yaqaanaan oo sidaan magaaladooda la joogay oo kale meel kasta ayaan ku arkaa afkaarta yaani aan gudbinayna nabada iyo isjacaylka iyo walaalkinimada aan runtii saameyn fiican ayaan ka dareenay xagaas marka hadii loo isticmaalo xaga dib u heshiisiinta iyo khayr faafinta iyo hata iskaalmeynta xilliyada adag iyo waxyaabaha khayrka ah ee ummada u dhaxeeya sida wadooyinka masaajidada jaamacadaha isbitaalada waa wasiilo laga dhisi karo oo dadka khayrka ah loogu bandhigi karo hawshaas la qabanayo xaga dhibaatooyinka waxaa ka mid ah waa xag waxa loo isticmaalaa yacni fidnada iyo isku dirka iyo dadka qaarkiis oo u malaysid inaan lagu xisaabinayn waxa ama ay ku hadlayaan ama ay qoraayaan oo dadka si shakhsi ah u caynaaya ama aflagaadeynaaya oo kelimooyin xun soo qoraaya xaggaas marka aad ayuu ugu xun yahay akhlaaq xumada iyo waxyaabaha ku saabsan waxyaabaha dhaqanka ama anshaxa aan ku fiicnayn oo sawiraan loo soo geliyana aad ayay u isticmaalaa dadka qaarkiis marka dhinacaasna aad ayuu ugu xun yahay oo waa wasiilo yacni wax lagu dubin karo oo xumaatadeeda wadata laakiin waxaan dhihi karaa culimada iyo dadka alkhayrka ah waxay uga faa'iideystaan dhinaca wanaaga ah waana fursad ay dad badan ku gaarsiiyeen fariinta ay rabaan ay rabeen inay gaarsiiyaan waxaan soo jeedinayaa qofku yacni waxyaabaha uu qoraayo ama ku hadlayo horta ogaado waa wax asaga ku xisaaban haddii wax wanaagsan uu isticmaalana ajirkeedu helayaa haduu wax xun isticmaalana dambigeeda ayuu leeyahay marka dhalinyarada inayna ku fidnoobin oo waxyaabaha xunka iska daayaan ama ha ahaateen wax xun ay ka fiirsanayaan ama ha ahaato waxyaabaha isku dirka ah iyo xumaatada iyo dadka isnacaybkooda iyo qabyaalada iyo waxyaabahaas hawada la isku marinayo taasi waan uga digayaa waan uga naseexinayaa dadkana in badan oo ka mid ah runtii way og yihiin arrintaas ayada ah dhibka ay leedahay dabcan qofkii xumaan ka shaqeeya ama xumaan soo geliyana intaan aakhara iyo dembiga la gaarin isxisaabinta adduunka ayaa sumcadiisa qofka ay ku xumaanaysaa saas daraadeed kuwa yaqaana dadka fidnada ka shaqeeya markuu soo galaba alla waa kii hibe lahaa ayaa la leeyahay marka sumcad xumaan ayaa meeshaas ka muuqanaysa marka qof walba hortiisa soo dhiga dhaneed waxaan dhihi lahaa xadiidka nabiga sallallahu calayhi wasallam man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofkii ilaahay aakhara rumaysan ama hadal wanaagsan yiraahdo ama iska aamuso social media marka ama si fiican u isticmaalo oo khayr ah ama yuusan isticmaalin intii dambi badan looga qori lahaa arrintaas iyada
adeegsiga internetka oo xogta la isku mariyo ayaa dad badan u haystaan mid cusub laakiin taariikh ahaan waxa ay soo bilaabatay dhamaadkii 6-maayadii markii wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ay shaacisay adeegsiga internetka oo markii dambe dadweynaha loo furay inay isticmaalaan 6-bishii August sanadkii 1990-kii bartii ugu horeysay ee internet ee xogta ay dadku isu mariyaan ayaa la oran jiray 6 degrees waxana hal aasaasay sanadkii 1979. Horantii sanadkii 2000 ayaa waxaa soo xoogaystay adeegsiga bara ay ka mid ahaayeen MySpace, LinkedIn, PhotoPocket, Flickr iyo YouTube oo adeegsigiisa bilowday sanadkii 2005. 2006, Facebook iyo Twitter ayaa daah furay in dadku ay akoonno ka samaysan karaan page-kooda. Sidoo kale waxaa xigay bara kale oo ay ka mid ahaayeen Tumblr, Spotify, Foursquare iyo Pinterest. Waxaa maalmahan ugu dambeeya oo Soomaalidu ay si weyn u adeegsadaan barta loo yaqaano Clubhouse. Haddaba xaggee mustaqbalka ku jihaysan yihiin barahan bulshada? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Ismaaciil Bale Xasan.
Kulli asaga waa socon doona mar walba waxaa soo bixi doonta aalad cusub ayaa soo bixi doonta hadda Clubhouse mid ay dhahana aan u jeeday oo March 2020 macnaha la bilaabay oo la soo macnaha alifay. Marka maalin walba mid cusub aa imaan doona, kuwii hore u jirayna qaara qadka ka bixi doona. Waana wax iska caadi ah oo dhinaca tiknolojiyada markaad fiiriso mar walba macnaha waa isbedeleysa oo waxaa imaanaya macnaha tiknolojiya cusub ayaa imaanaysa. Laakiin jihada markaad fiiriso waxaa imaan doona dowladaha inay shuruucyo badan inay soo saaraan oo lagu xakameynayo isticmaalka social mediaha. Taas waa imaan doontaa dowlada qaarna waxaa laga yaabaa inay bilaabeen. Waxaa kaloo imaan doonta macluumaadkan social mediaha dhexyaala sida Facebook ama meel walba inay noqdaan kuwa xaqiiqda u dhow. Hadda waxyaaba badan oo waxaa jira hadda oo run ahayn, laakiin waxaa waaye hadda iyo wixii ka dambeeya waxaa waaye waxaa la isticmaalayaa waxa la dhahayo algorithms, macnaha machine learning algorithms. Qofkii la daraaseynaya isticmaalka social mediahiisa, qaabku uu isticmaalo, waxyaabaha uu soo postgareeyo, waxyaabaha like uu saaro, waxaasoo dhan waxaa waaye systemkan uu isticmaalaya ayaa falanqeynaya. Kadibna marka qofka waxyaabaha uu jecel yahay, macluumaadka uu jecel yahay ayaa loo soo macnaha loo soo bandhigayaa xayeysiinto kale. Waxyaaba markaas isaga uu raadinayay ama online uu ka raadiyay ayaa sidoo kale macnaha loo soo bandhigayaa. Marka waxaa yaraanaya basically qofka waxyaaba uusan rabin in macnaha page-kiisa ama timeline-kiisa uu ku arko ayaa yaraanaya. Waxyaabaha kale oo imaan doona oo hore welina bilowdayba in TV-yadan xataa laga guuro oo social media TV macnaha uu yimaado, laga maarmaba in TV la isticmaalo.
Inkastoo aan wax ku filan laga sheegi karin gunaanadka saameynta adeegsiga baraha bulshada, haddana dariilaha ilaa iyo hadda la hayo ayaa muujinaya inay u saameeyaan caafimaadka iyo dhaqanka dadka siyaabo kala duwan, taasoo ku xiran xaaladaha qofka, duruufaha ku xeeran baxaaliga shaqsiyadeed iyo garaadka rabbaaniga ah. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii ilayska V O eda oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Colad Xasan oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay kaasi aha.
Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. dhalinyarada Soomaaliyeed oo soo maray duruufo iyo marxalado adag muddadii uu dalka burburka ku jiray ayaa hadda dadaal ugu jira sidii ay door ugu yeelan lahaayeen siyaasadda guud ee dalka, maadaama lagu tilmaamo dhalinyarada inay yihiin lafdhabarka bulshada. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin intee le'eg ayay kaga jiraan siyaasadda dalka xilligan, mise ka dhex muuqdaan? Waa mawduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Cabdi oo Faarax oo ku magac dheer Abwaan Looyaan oo ah Abwaan Soomaaliyeed. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdi oo Faarax.
dhalinyaradu marxaladihii ay soo mareen ama 30 sano la soo dhaafay qaabkay ahaayeen maanta waxay marayaan meeshii ugu fiicnayd waxay ku jiraan golayaasha kala duwan ee dawladda sida wasiirada baarlamaanka wasaaradaha qaybaha kala duwan ee kale dhamaan gudoomiyayaasha degmooyinka gobolka Banaadirna waaba iyaga marka waxa la oran karaa dhalinyaradu doorkoodii way haystaan
aad baad u mahadsantahay abwaan looyaan diban kugu soo laabanaya maxamed abdi yusuf
dhalinyaro doorkeedii qoontadeedii ay ku lahayd xilliga lagu jiro ma haystaan la abwaanka dhalinyaradu soo la qiimeeyay statistics ku dambeeyay la sameeyay 7500 kiiba ay maraysaa tirada dhalinyarada marka ma aha kuma filamaan leenahay inkastoo dawladdu xogaa sidii hore aad moodayna wax yar dhaamaan marka qaar ka mid ah dhalinyarada ay fursado yar siiso haddana dhalinyaradu ma joogto doorkeedii mana dhawa aan walba waxaan arkaa dad tahriibaya dad caadi ka soo qarjibinay dad urrada aan sidii xajirko kale aan dhibaatada inagu hayo kale dhalinyaradu ka faa'iideysan waxa yaraa keenaya rajabeelka iyo dhalinyaradu fursado shaqo aan haysan markay waxbarashada ka qalin jabiyaan
haye looyaan waad dagaysanaysaa maxamed abdi yusuf wuxuu leeyahay doorkii looga baahnaa dhalinyaradu xilligan kama haystaan siyaasadii dalka marka la eego caqabadaha guud ahaan ku gadaaman adigu innaba ma ku muuqataa waxa uu ku doodaya maxamed
maya anigu seenay baa sababaynaya dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waa la ogyahay inay majority yihiin oo bulshada iyagu ugu badan yihiin marka loo eego qaabka shaqo ee dalka ka jira iyo awoodda dawladda federaalka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay lahaayeen way haystaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed abwaan ahaan aniga waxaan ka aaminsanahay ama sida bulshada badankeedu ba aaminsan tahay in dawladda hadda ay hoggaanka haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 1990 ay siisay doorkii ay lahaayeen iyagaan isku xirnayn oo qorsho wadaniyadeed la imaan oo hadaf muuqda la imaan
Maxamed waa dagaysanaysa abwaan looyaan wuxuu ku doodaya in kaalintii dhalinyarada inaysan ciyaarin siyaasadda mararka qaarkood inay ugu wacan tahay isku xirnaan la'aan ee in dhalinyaradu la fahantooda aysan lahayn hadaf midaysan oo suurta gelin kara inay doorkooda qaataan adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahayd
sare fakarka abwaanka anoo tiraami fakarkiisa hadana kuma raacsanay arid suudiyo waxa uu noqday dhalinyarada oo dulman inuu hadana khald ka saarayo inay isku xirnaan dawladda laga rabin istaraatiijiyad iyo boolis uu sameeyso oo dadkan lagu hago oo lagu sameeyo qorshe mustaqbalka anfacaya dhalinyarada maadaama ay yihiin dadkii lafdhabarkii dalka meeshii baahidaada ay laga dhageysan lahaa qofkiiba uu yool yahay oo la leeyahay ma ururadaas iyo balaada kugu raadgaatay baa taay maxaa ta baaritaan lagu diray qofkii si xaqiiqdiisa asaasiga ku waayay arinta kale xagga baa warsheenka xagga qabiiladana dhibaatada ugu weyn iyadana way ka jirtaa sida aad ognahay xagga traditional dealerka dadka hoggaamiyasha waa wada dhaqameed oo odayaal waaweyn dhalinyaro door kuma leh odayaashina waxay soo magacaabayaan dad dhalinyaro dad odayaal ah oo dad waaweyn door dhalinyarada meel ay ka soo galaan dhibaatada ugu weyn way ka haysataa xaggaasna qaladka ugu badan ka jira gaadir qaladka wuxuu ka jiraa dawladdii oo aan istaraatiijiyad ka lahayn oo muhiimad toos aan siinayn dhalinyaradii baa jira marka dhalinyaradu dawladda burburka iyo isku xirnaan la'aanta waxay la qabaan ummada Soomaalida oo dhan bay la qabaan iyo isku xirnaan la'aanta taas wax iyaga gaar lagu dhaliilayo ma aaminsan inaan leeyahay qalad laakiin way hadii la isku abaabulo oo dawladduna boolis u sameeyso iyaguna way isku xirmayaan taas waa wax laga gudbi karo taas
hayaab waan looyaan
hadda halka maxamed u bayaamiyo dawladdu booliskeedu waa degan yahay waana fadhiyaa dhalinyarada iyaga laga rabaa isku xirnaan iyo wadaniyad iyo inay ka wacyi geliyaan dhalinyarada ku kacaysa waxyaalaha khaladka ah macnaha laga musharaxa laga habaabiyay inay wacyi gelin u sameeyaan dhalinyarada tahriibaysa oo dalkooda hooyo barwaaqo sooranka ka tagaya saxaraha ku dhimanaya inay wacyi gelin u sameeyaan dhalinyaradan bilaa dareenka aan ka dhiidhiin waxyaalaha dalkooda dhibaya dhalinyarada ayaa laga rabaa maadaama ay tahay awooddii bulshada inay wixii dalkooda horumar u ah iyagu ay la yimaadaan halabuur kuwa ka soo baxay fakultiyada ama jaamacadaha xanaanada xoolaha iyo beeraha inay la yimaadaan waxyaalaha dalka wax soo saarkiisa lagu horumarinayo kuwa ka soo baxay dhaqaalaha inay la yimaadaan waxyaalaha shaqo abuur lagu sameynayo marka iyaga dhalinyarada laga rabaa halabuur iyo suxnaan iyo wadaniyad iyo qorsho awooddooda muujinaya in macnaha ay door leeyihiin doorkooda in macnaha wadaniyadda dalkooda iyaga ayaa laga rabaa marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyagu ha la yimaadeen doorka ay leeyihiin oo looga baahan yahay oo waajibaadka dalkooda hooyo uu macnaha ka mudan yahay iyagu ha la yimaadeen halabuur iyo wadaniyad
waxaan siinayaa maxamed cabdi yuusuf
saaxiibka aanu fikirka ixtiraamayo waa arintaas nolol baa laga hadlayaa iyo fursado iyo dadkin la jiheeyo dadkiiba qaybna waa la iska xidhoodo waxaa laleey qaraxyay wadaano oo dhallinyarada iyo xafiisyada access uma helayaan ay ku galaano baahidooda ku soo bandhigaa qaybna dee waaba tahriib iyo qaybna afduubbaa waxba haysta kooxaha xag jirka marka dadka caafimaad bay u baahan yihin nolol bay u baahan yihin basic lifekii oo dhan baa maqanba marka inagu basekii baynu ka laxayno caafimaadkii jidadkii
abwaan looyaan waad dhegaysanaysaa hadalka maxamed cabdi yuusuf maxaad ka dhihi lahayd
horta dhallinyarada soomaaliyeed xagga marka laga eego qorshayaasha kala duwan sida siyaasadda iyo arrimaha la midka ah intii dalku uu burbursanaa ayaa tusaale iyo wax kasta ay ka qaadan karaan laakiin xagga waayo aragnimada waxaa la odhan karaa in ay macnaha ay kaga horeeyaan dadka waaweyn oo ama siyaasadda kusoo jiray ama aad wax u bartay inay kaga horeeyaan dhallinyarada soomaaliya hadda tusaale gobollada markaad tegtid magaalo kasta waxaa ka jira intaasoo urur oo dhallinyaro ah caasimada banaadir haddii lasoo qaato inta urur ka jira lama tirin karo ururo aad u fara badan baa ka jira hadday isku xidhnaan lahaayeen dhallinyarada soomaaliyeed waxay la imaan lahaayeen wax horumar iyo dalkooda dibudhiskiisa caawinaya ama macnaha horumarinaya ayay la imaan lahaayeen lama yimaadeen ama iyaga lagama welweleen macnaha mustaqbalkooda iyo horumarkooda maalin kasta ama jeelal lagama soo daayeen ama macnaha badaha kuma ay daadeen kuma dhammaadeen ama waxyaalaha dhinacaasoo dhallinyarada soomaaliyeed demisku ama dhaawac kuwa ma ay yimaadeen dhallinyarada dhankooda ka jiiftaayo waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed intay midoobaan oo isku xidhnaansho sameeyaan hadaf midaysan hala yimaadeen oo dhallinyarada soomaaliyeed horumarkooda iyo qorshahooda iyo weliba markay tooda deberaan ta ummadda soomaaliyeedna door bay ka qaadan lahayen maadaama ay yihiin awooddii bulshada marka waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed fadhiga ha ka kaceen qorshahoodana wax ka bedeleen wacyigelin iyo qaab horumare hala yimaadeen
maxamed waad maqlaysaa abwaan looyaan iyo sida uu kaga hadlay arinta
abwaanku ku celceliya midnimalaan iyo isku xidhnaan la-aan baa jirta taas waxaynu bixisanno maaha waxay la qabaan burburka iyo dadka ummadda soomaaliyed o dhan bay la qabaan dhallinyaradu oo dowladda laga rabay inay national fishing yeelato oo dadkan saraajiyadu samayso arintan ka ogahay wuu jiraa urur qalan wax lagu sheego dhallinyarada laakiin urur maaha dee shuruucdii iyo soo maray habraacid loogu talagalay maaha urur iska samaysmay oo qof jecalaysi ku samaysmay baa lagu sameeyey dowladduna khaladaadka ugu badan iyada ku leedahay saas kale si dhallinyarada u burburto oysan door u yeelan muuqda oo dadkii taalantiga lahaa ee hore abuurka soo kordhin lahaa usan meesha u imaan qofku xigsaday madaxa sare geysanayso ururkii ay sidaa dhallinyaradin magacii loogu wato haddana uusan ururkii meesha joogin siyaasiyiintii iyo dowladdii baa dhallinyarada sii burburinayso si aynu fursadihii iyagoo ka cararayaan dhallinyarada fursadaha ka qabsato oo saa cadaadiska halkaasna uu ka jira dadka waaweyn cadaadisku ku hayaan dhallinyarada inaysan soo gelin oo isaysan cidhiidhi xagga siyaasadda aysan u gelin marka saasu doorkooda uga maqan yahay meesha dowladduna sarjeed cad kamay samayn ma maxayso fan uma samayso isku xidhnaantu markaa abwaan ku celceliyay waa isku xidhnaantu burburka ummadda o dhan ka mid tahay taasu haddii qorsho loo sameeyo dhallinyada way midoobaysaa waxa ugu dhow xoog dhabarka lafdhabarta ummadda soomaaliyeed ah oo diyaarnoo inay doorkooda ciyaaraan shariifka haddii loo baahdo
horta intaana gabagabada u gudbin aan jawaab yar ka idhaahdo hadalkii maxamed ururka dhallinyarada qaranka soomaaliyeed waa jiraa fadhigiisuna waa magaalada muqdisho inta badanna way ka qayb qaataan arrimaha looga baahan yahay dhallinyaradu inay ka qayb qaataan wixii awooddoodana way qabtaan wasaaradda dhallinyarada iyo sportskuna doorkooda wixii karaankooda way ka qayb qaataan wayna ka warhayaan halka gabagabadu haddii ay dhallinyaradu iska warhayaan midkooda siyaasadda ugu jira iyo midkooda suuqa jooga oo ay hal hadaf leeyihiin oo iyagu ay iska warhayaan waa la gaari karaa doorkooda waxqabad waa la gaari karaa kuraasta ay ku leeyihiin ama doorka ay ku leeyihiin siyaasadana inay helaan way u fududaanaysaa laakiin haddii dhallinyaradii iyagu ay yihiin kuwo kala daadsan oo kooda siyaasadda ugu jira iyo kooda suuqa joogta ee waxbarta aysan iska warhayn waa dhaliil iyagu ay leeyihiin in cid kale ay saaraan maaha lagamana leexleexdo runta
maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
midda xalka iyo dhallinyarada si ay caqabadahan uga gudbi karaan waxay caqabadahan uga gudbi karaan haddii dowladdu ay boolisi istrateji cad ka qaadato oo dadkan la jiheeyo oo dhallinyarada doorkooda la aqbalo dowladdu waxaa mudaa olidiisan aqbalsanayn doorka dhallinyarada oo ah 25 awoodda dalka dhallinyaradu marka hemiyadooda in la siiyo dowladdu istrateji ha ka yeelato dhallinyaradana albaabada ha loo furo hana la jiheeyo waxaba yeysan dowladdu ku mashquulin garoomo iyo ciyaaray wax ciyaara noocaas karo dadka lagu jiheeyo karo kacdoonka la iskaga dejiyo way ka weyntaa baahida dhallinyaro dareemayso intaa marka waxaan leeyahay guul baan rajeynaya dalka iyo dadkeena
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qaybgalay maxamed cabdi oo faarax oo ku magac dheer abwaan looyaan oo ah abwaan soomaaliyeed iyo maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sida iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi dooda gaaban seenab abuukar maxamed ayaa nala socodsiinay. si aad ayayna u mahadsantahay.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha, waa kan maxamuud mascade.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka Spain. kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa goor dambe oo habeenkii xalay ahaa waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad. kulankan ayaa waxa uu ahaa rikoor cusub oo dhigay ciyaaryahan Lionel Messi oo saftay kulamadii ugu badnaa abid ee ciyaaryahan u dheelo kooxda kubadda cagta ee Barcelona. rikoorkaas ayaa waxaa horey u haystay ciyaaryahan Xavi, waxaana haatan Lionel Messi uu ka dhigay in uu kooxda kubadda cagta ee Barcelona u saftay 768 kulan. aasi xusid mudan in xiddigu sidoo kale muddadaasi uu kooxda u dhaliyay 663 gool. ciyaaryahan Lionel Messi ayaa habeenkii xalay ahaa kulanka kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona ay Real Sociedad ka soo guuleysatay, waxa ay kooxdiisu ku badisay 6-2. goolasha waxaa u kala dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ciyaaryahan Messi oo 2 gool dhaliyay, iyo ciyaaryahan Serginio Dest oo u dhashay waddanka Mareykanka oo isaguna 2 gool dhaliyay. labada gool oo kale waxaa kala dhaliyay weeraryahanada Griezmann iyo Dembele, labada wiil ee u ciyaara xulka qaranka ee Faransiiska. kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa 4 dhibcood ka hooseysa kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid oo iyadu hogaanka horyaalka waddanka Spain 4 dhibcood ku hogaaminaysa. goorsii horeysay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa waxa ay 1 gool iyo waxba kaga sii badisay kooxda kubadda cagta ee Deportivo Alaves. ciyaaryahan Luis Suarez ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. sidoo kale xiddigu waxa uu dhaliyay goolkiisii 500-aad intii ciyaaraha kubadda cagta ee caalamiga ah uu ciyaarayay. ciyaaryahan Luis Suarez oo sanadkan uun ka maqan kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa u muuqday xiddig kooxdiisa kubadda cagta ee Atletico Madrid xilli ciyaareedkan uu guuleysan karo horyaalka waddanka Spain. inkastoo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay kaabiga ku hayso kulamadii ugu dambeeyana ay xawli ku soo socotay, haddana weli hogaanka horyaalka waddanka Spain Atletico Madrid ayaa 4 dhibcood ku sarreysa. dhinaca iyo waddanka Ingiriiska, haddii aan jaleeco, kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa koobka FA Cup-ka wareegiisa 8 waxay habeenkii xalay ahaa dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo 3-1 ay kaga badisay. kaliya ma ahayn in goola laga dhaliye, kooxda kubadda cagta ee Manchester United sidoo kale waa laga gacan sarreeyay. kooxda kubadda cagta ee Leicester City iyo ciyaaryahan Kalech Iheanacho goolashaasi 2 kamida u saxiixay xiddigan ayaa u muuqda xiddig haatan boorka iska soo jafay. todobaadkii horena 3 lay ayuu dhaliyay horyaalka waddanka Ingiriiska. xiddigan oo hore ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa sidii u yimid kooxda kubadda cagta ee Leicester City, xirfadiisa amaba heerka ciyaartiisa kubadda cagtu ay hoos u dhacday. laakiin haatan waxa uu muuqdaa xiddig aan 11-ka ciyaaryahan ee garoonka galaysa laga saari karin. kooxda kubadda cagta ee Leicester City waxay u soo gudubtay ciyaarta semifinalka ee koobka FA Cup. goorsii horeysay isla shalay ahna kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyana soo baxday oo 2 gool iyo waxba waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sheffield United. ciyaaryahan Hakim Ziyech ayaana 2 gool mid ka mid ah u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Chelsea, inkastoo goolka kale uu ahaa gool otoreta oo kooxda Sheffield United iska dhalisay. ciyaaryahan Olivia Norwood ayaana otoretadaasi kooxdiisa ka dhaliyay. koobka FA Cup-ka ciyaartiisa semifinalka waxaa isugu soo baxay kooxaha kubadda cagta ee Chelsea, Manchester City, Leicester City iyo Southampton, waxaana kooxaha Manchester City iyo Southampton ay soo badiyeen maalintii Sabtida ahayd oo ay wareegan u soo gudbeen. ciyaaraha semifinalka ayaa waxaa isku dhacay kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo Manchester City iyo Leicester City iyo Southampton. dhinaca horyaalka waddanka Ingiriiskana waxaa habeenkii xalay ahaa dhacay 2 kulan oo aad u xiiso badan kooxda kubadda cagta ee West Ham United ayaa Arsenal gurigeeda kusoo dhaweysay 3 gool iyo waxba ayaa lagala hormaray kooxda kubadda cagta Arsenal. Laakiin Arsenal ayaa 3 gool oo kale ka daba keentay ciyaar u muuqatay labada qaybood in kooxiba qayb ay hoggaaminaysay. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa u muuqanaysa koox heerkeeda ciyaaraha kubadda cagtu u xil ciyaareedkan aad isu dhimay, islamarkaasina kooxdu waxayba kasoo gudbi la-adahay kaalinta 10-aad ee horyaalka waddanka Ingiriiska. Si kastoo itaaba, labadan kooxood ayaa min hal dhibic kala qaatay kooxda kale, iyana ka dhisan magaalada London dhinaceeda waqooyi ee Tottenham Hotspur ayaa iyana 2 gool iyo waxba waxay ugu soo awood sheegatay kooxda kubadda cagta ee Aston Villa. Tababare Jose Mourinho toddobaadkii lasoo dhaafay bartankiisa koobka qaradda Yurub ee Europa League kasoo haray oo kooxdiisu ay soo hartay ayaana waxa u suura gashay kooxdiisu inay horyaalka waddanka Ingiriiska soo guuleysato. Dhinaca ay waddanka Talyaanigana, kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa guuldarro xanuun badan dhadhamisay oo kooxda Benevento ayaa 1 gool iyo waxba kaga badisay. Waxaana xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee Juventus xilli ciyaareedkan ay u muuqanayso koox horyaalka dalkaasi aan ku guuleysan karaynin. Fiorentina iyo AC Milan 3 gool iyo 2 kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa ku guuleysatay, halka Napolina ay 2 gool iyo waxba ku soo dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee Roma. Dhegeystayaal barnaamijkii Faaqdaad ciyaaraha toddobaadkana, inta ahayna u joogtay kulan dambe oo Mascado idila sida iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascado barnaamijka ciyaaraha inala socotinaya iyo kaasi ahaa.
Markana dhegeystayaal, daqiiqadaha inooga dhiman, idaacaddeenna aan wada dhegeysano qodobadii wararka ee caalamka ugu door Corona iyo Jacfar Kuukay mar kale.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka bixitaanka Turkiga ee heshiis caalami ah oo looga gol leeyahay in looga hortago rabshadaha ka dhanka ah haweenka ku tilmaamay mid aad looga niyad jabo. Bayaanka soo baxay aqalka cad ayuu Biden ku sheegay in ka bixitaanka Turkiga ee axdiga Istanbul uu ahaa mid degdeg ah oo aan loo qildayin. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa soo gebagabeeyey ka mid ahaanshaha dalkiisa ee heshiiskaasi golaha Yurub kadib warqad uu soo saaray Sabtidii. Degreetada madaxweyne ee kasoo baxday madaxtooyada Turkiga ayaa lagu sharaxay in go'aanka Ankara uu ka dhashay in heshiiskani loo isticmaalayo in lagu ilaaliyo xuquuqda bulshooyinka la isku yiraahdo LGBT oo ay ka mid yihiin kuwa aaminsan inay isguursan karaan dadka isku jinsiga. Axdiga Istanbul oo markii hore loogu talagalay in lagu ilaaliyo xuquuqda haweenka ayaa waxaa afduubay koox isku dayeysay inay caadiyeeyaan isguursiga dadka isku jinsiga, taasi oo aan waafaqsanayn qiyamka bulsho iyo midda qoys ee Turkiga. Sidaa darteed waanu ka baxnay heshiiskaasi, ayaa lagu yiri qoraalka. Turkiga ayaa ahaa dalkii ugu horreeyay ee saxiixay axdiga Istanbul oo wata magaca magaalada ugu weyn dalkaasi. Ugu yaraan 4 qof ayaa lagu dilay weeraro lagu qaaday tuulooyin ku yaala xuduudka ay wadaagaan dalalka Mali iyo Niger, aagaas oo caan ku ah weerarada ay qaadaan kooxaha mintidiinta, sida ay wakaaladda wararka ee AFP u sheegeen ilo dhinaca ammaanka. Sarkaal deegaanka ah ayaa sheegay in dableydu ay goobta ku yimaadeen mootooyin, rasaasna ay la dhaceen wax walba oo dhaqaaqa, sida uu hadalka u dhigay. Maleeshiyada ayaa weerarkooda la eegtay tuulooyinka kale ah Intazayan, Bakawati iyo Westani, iyo weliba deegaanada ku xeeran, iyaga oo galaaftay nolosha in ka badan 4 ruux, islamarkaana dhaawacay tira intaa ka badan. Waxaa geeriyooday murashaxa mucaaradka ee doorashada waddanka Congo Brazzaville, ninka lagu magacaabo Gibres Carfe Kolilas, kadib markii uu soo ritay xanuunka COVID-19. Musharaxa ayaa loola cararay waddanka Faransiiska si halkaa loogu soo daweeyo wax yar uun kadib markii ay codbixintu dhammaatay. Sarkaal Kolilas u hadlay ayaa sheegay in ninkani oo ahaa kan ugu cadcad dhinaca mucaaradka uu diyaaraddii Faransiiska u siday dusheeda ku nafbaxay maalintii doorashada. Waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan tirinta codadka, isaga oo taageerayaashiisana ugu baaqay inay isu soo bax sameeyaan. Musharaxa geeriyooday ayaa ku horreeyay goobo badan. Kolilas ayaa la xaqiijiyey inuu COVID haleelay jimcihii, umana aanay suura gelin inuu ka qayb galo isu imaatinkii ugu dambeeyey ee dhinaca doorashada ee ka dhacay Brazzaville. Saacado yar ka hor inta aanay doorashadu dhammaanin ayaa muuqaal uu soo duubay waxa uu ku sheegay in aanu sii noolaanaynin, isaga oo taageerayaashiisa ugu baaqay inay codkooda dhiibtaan si isbeddel loo helo dadaalkiisana aanu halbacaad lagu lisay u noqon. Mauritania ayaa shaacisay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasi ee kala dhexeeyey dowladda Qatar, kaasoo go'naa muddo 4 sano ah. Calaaqaadka labada dal ayaa xumaaday kadib markii ay dhibaatadu ka dhex aloosantay wadamada Khaliijka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mauritania ayaa bayaan lagu faafiyay wakaaladda rasmiga ah ee dalkaasi ku sheegtay in xiriirada isdaba joog oo toddobaadyadii la soo dhaafay soconayay oo ay garwadeen ka ahay dowladda Cumaan kadib ay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Mauritania iyo dowladda Qatar go'aan ku gaareen in ay dib u qodbaan xiriirkoodii go'ay.
Mahadsan Jacfar. Idaacadda Galabnimona waa naga intaas. Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Sahra Cabdi Axmed ayaa idin leh. Intaanu mar kale kulmi doono sidaasi iyo nabadgelyo.